Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі запис фрагментів онлайн-конференції з Анатолієм Ляуковичем, сустаршинем об'єднаних демократичних сил, виконавцем обов'язків, старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада». А тепер експертиза свободи. Учора підписаний президентський указ, який дає старт кампанії по виборах Палати представників. Що означає ця кампанія для уладів, які задачі ставить перед собою опозиція, якое ставлення громадства до виборів Палати представників? Гэте питання абмярковуюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч і редактор аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Александр Лукашенко у інтерв'ю газеце «Комсомольская правда» заявіў: «Мы хочам прадэманстраваць і Захаду, і Расіі, як трэба праводзіць выбары. Мы зробім іх настолькі дэмакратычнымі, і вы упэўніцеся ў рэальным выніку, каго народ сёння падтрымлівае». То бок, з гэтай рэплікі вынікае, што ўлады зацікаўлены ў легітымізацыі гэтых выбараў, легітымнасці Палаты прадстаўнікоў. А як вы лічыце, якія мэты ставіць улада падчас гэтай кампаніі? Спадар Івашкевіч.
Галоўная мэта гэтай кампаніі для ўлады — гэта прызнанне Палаты прадстаўнікоў у першую чаргу ў Еўропе і, магчыма, ў США, хаця гэта больш сумнеўна. І найлепшы сценар для ўлады такі, каб кандыдаты з адзінага спіса ЛДС пайшлі на выбары, але абмежаваныя рознымі забаронамі ЦВК на формы і маштаб агітацыі праводзяць кампанію ціха і незаўважна. Каб падчас галасавання назіральнікі АДС на выбарчых участках ціха сядзелі на вызначаных месцах у 10 метрах ад урны для галасавання, назіраючы, як выбарчыкі спакойна і свабодна волевыяўляюцца. І каб падчас падліку галасоў назіральнікі АДС констатавалі, што падліку галасоў напэўна не было, і ціха пайшлі дамоў пісаць справаздачы скаргі. А ўлада абярэ некалькі кандыдатаў дэпутатаў, якім дасць званне канструктыўных апазіцыянераў, і дазволіць ім стаць дэпутатамі. Пасля гэтых апазіцыянераў пашлюць у Еўропу дамагацца прызнання палаты і прыцягнення інвестыцый у эканоміку Беларусі. Прызначаныя апазіцыянеры могуць быць як са спіса АДС, а так і не з яго. Вот такі сценар улады. Я думаю, што АДС ісці па такому шляху катэгарычна нельга, бо это фактычна ліквідуе АДС як суб'ект і нават як аб'ект палітыкі як на Беларусі, так і ў міжнародным плане.
Спадар Класковскі, а вы як мяркуеце, якія задачы, мэты ставяць улады падчас гэтай выбарчай кампаніі?
Я думаю, што звыш задача гэта захаваць статус-кво ў парламенце, у тым сэнсе, што захаваць кантроль над сітуацыяй, захаваць лаяльнасць дэпутацкага корпусу, таму што з аднаго боку прадстаўнікі ўладаў дэкларуюць, што мы, маўляў, на дзве траціны прыкладна зменім склад, аднак зразумела, што яны пастараюцца, каб гэта была чыста такая механічная ратацыя, то бок замест адных праўладных дэпутатаў прыйшлі іншыя такія самыя, якія будуць паслухмяна ў патрэбны момант узнімаць рукі. Не выключана, што сапраўды 2-3 некія умоўныя апазіцыянеры таксама трапяць, ім адшкадуюць мандаты, скажам так. То бок гэта не будзе вынікам рэальнай барацьбы, а проста будзе некім жэстам, некай такой саступкай на паказ Захаду. І безумоўна, ўлады пастараюцца, каб гэта былі або марыянеткавыя фігуры, або такія карыкатурныя некія фігуры, якія толькі будуць дыскрэдытаваць апазіцыю ў вачах абывателя. Другая задача ўладаў — гэта па магчымасці пазбегчы палітызацыі грамадства падчас гэтай кампаніі. Вось сёння паказальна, што дзяржаўны друк даў толькі кароткія сухія паведамленні, хаця ў нармалёвай цывілізаванай краіне ўжо ўся прэса б стаяла на вушах і гула, што вось пачынаецца кампанія, там былі бы аналізы раскладаў палітычных і гэтак далей. Потым гэтыя 50 базавых велічыняў на агітацыю, на кандыдата — гэта, канешне, катовыя слёзы, зразумела, што гэта будуць некія улёткі шэрыя, невыразныя, то бок стараецца ўлада, каб бальшыня грамадства проста гэту кампанію не заўважыла. Ну і нарэшце, сапраўды, ёсць такая мэта атрымаць некі бонус ад Захаду, ці хаця б ён каб не надта жорстка ацаніў гэтую кампанію. Таму, магчыма, не будзе такой залішняй брутальнасці наўпроставай у дачыненні да апазіцыйных кандыдатаў, але іх проста пастараюцца звязаць па руках і нагах, каб у выніку сказаць: глядзіце, вось яны там куляліся, як любіць казаць наша ўлада, але нічого не змаглі зрабіць, народ за іх не прагаласаваў. Вось такія задачы ў асноўным.
У экспертызе «Свабоды» бяруць удзел намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі. Вядзе перадачу Валер Крабалевіч.
Апазіцыя пачала рыхтавацца да выбараў у палату прадстаўнікоў загадзя раней, чым падчас ранейшых выбарчых кампаній. І мусіць упершыню аб'яднаныя дэмакратычныя сілы рэалізуюць тактыку адзін кандыдат на адну акругу. Праўда, поўнага адзінства няма. Нечакана еўрапейская кааліцыя пайшла асобнай калёнай, таксама вылучае сваіх кандыдатаў, а малады фронт абвесціў байкот. Але і аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, якія паслядоўна збіраюцца удзельнічаць у выбарах, заявляюць, што сапраўдных дэмакратычных выбараў у Беларусі няма. Тады якія мэты ўдзелу ў выбарах апазіцыйных сілаў? Спадар Вашкевіч.
У такой сітуацыі АДС павінен прапанаваць такі сцэнар, па якім улада будзе змушаная ці ўжыць дэманстратыўныя рэпрэсіі і сваімі рукамі ажыццявіць байкот выбараў і пахаванне надзеі на прызнанне палаты ў Еўропе і ЗША, ці прапусціць у палату лідараў АДС. Я свядома кажу пра лідара АДС, бо прапануемы план дзеянняў наўрад ці можа быць ажыццёўлены ў Лунінцы ці Чашніках, але ж от у Мінску, Гародні, Берасці такі план цалкам можна рэалізаваць. А менавіта прарвацца ў палату лідара АДС могуць толькі тады, калі яны правядуць магутную агітацыйную кампанію, дамогуцца рэальнай падтрымкі большасці выбаршчыкаў на сваёй акрузе і прымусяць улады дапусціць прадстаўнікоў АДС да рэальнага і непасрэднага кантролю за урнай для галасавання і ўдзення ўначы і непасрэднага удзелу ў падліку выбарчых бюлетэняў. Такі сцэнар можа быць рэалізаваны толькі тады, калі кандыдаты АДС будуць раздаваць значна больш агітацыйных матэрыялаў, чым дазволена ЦВК. Калі кандыдаты АДС будуць праводзіць мноства масавых мітынгаў непасрэдна ў дварах жылых дамоў, а не ў адведзеных выканкамамі пустырах. Калі назіральнікі АДС будуць рашуча, не зважаючы на забароны выбарчых камісіяў, явачным парадкам браць пад кантроль урны і сядаць за стол для падліку бюлетэняў. І в дадзенай сітуацыі ўлада ці будзе спакойна на гэта глядзець і такім чынам даць магчымасць апазіцыі пракантраляваць выбары, ці будзе змушаная пачаць сама здымаць кандыдатаў АДС, а не самім кандыдатам здымаць нават за 5 дзён да галасавання. Улада змусіць арыштоўваць удзельнікаў перадвыбарчых мітынгаў, выносіць за рукі і ногі назіральніку АДС выбарчых участкаў пры дапамозе АМАПу. А камандам кандыдатаў у такім выпадку неабходна абавязкова забяспечыць фіксаванне гэтых дзеянняў на фото і відэоапаратуру з наступнай трансляцыі ў СМІ. Асобная задача ў гэтым плане стаіць перад масавай акцыяй у дзень галасавання на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску. Пад лозунгам «Толькі на плошчы твой голас будзе пачуты». І трэба падрыхтаваць акцыю так, каб яе паказалі все еўрапейскія і расійскія сродкі масавай інфармацыі. А калі ўлада пастараецца, то пакажуць не толькі мітынгантаў і іх лозунгі, але і фурлон з рэжыму паліцэйскай дзяржавы. І яшчэ раз падкрэслю, мы сваімі актыўнымі дзеяннямі, якія павінны паставіць уладу перад выбарам. Ці рэпрэсаваць і здымаць кандыдатаў адзінага спіса і тым самым пахаваць прызнанне палаты, ці прапусціць лідараў АДС палату. Мы павінны ісці на канфлікт. Хачу адзначыць, у старажытным Рыме правакацыя это было права апеляцыі да народу грамадзяніна, асуджанага уладай да смерці. Такое ж улада вырашыла апазіцыю пахаваць. І мы павінны рашуча звярнуцца да народа і сарваць гэты план.
Гаспадар Класкоўскі, а вы як лічыце, якія мэты і задачы ставіць перад сабою апазіцыя ў гэтых недэмакратычных выбарах?
Думаю, што ніякіх ілюзіяў у апазіцыйных штабах няма, і гэта можна меркаваць і па словах спадара Івашкевіча, таму што вось гэтыя дэкаратыўныя элементы, якія прапануюцца ўладамі кшталту, мы там улучым некалькіх апазіцыянераў з правам дарадча, а толькі голас у ЦВК, прычым я вось уважліва прачытаў адпаведны дэкрэт, там ёсць цікавыя пункты, напрыклад, гэтыя сябры камісіі не маюць права ўдзельнічаць у праверках, якія ладзіць камісія. То бок такія абмежаванні, якія фактычна зводзяць на нішто гэтую місію, гэтую функцію. Таму, натуральна, паколькі адкінуты некія прынцыповыя прапановы, вядома, што аб'яднаныя дэмакратычныя сілы распрацавалі 6 праектаў пастаноў ЦВК, гэта болей такі лагодны варыянт, маўляў, не хочаце законадаўства мяняць, давайце хаця б трошкі змякчым практыку ўжывання. Але і гэтыя праекты былі названыя непрымальнымі. Таму, натуральна, выглядае на тое, што ўлада цалкам хоча паводле свайго сцэнару правесці гэтую кампанію, і адзінае, што могуць зрабіць тут апазіцыйныя сілы, гэта навязаць свой сцэнар, нейкую моцную страшную гульню. Я не кажу тут про вариант бойкоту, потому что, сдается, все ж таки большиня структур оппозиционных выбрала вариант уделу. И вот то, про что оказал господар Ивашкевич, что Бог не накинуть свою гульню, примушать, как улады маневровали, помылялись, во всяким разе засвечили лишний раз свою недемократичность, он выглядает пригоже, однако тут питание упирается все ж таки у ресурсы самой оппозиции и у потенциал мобилизационный, то Бог на кольки отгукнется громадство. А вот тут есть великие питания, потому что парламентские выборы не воспринимаются такой некой этапной подеей у громадства, как, например, президентские. Потому что, когда вот уявить, что склад парламента резко меняется, это не означает одразу переходу улады в иншие руки. Потому что есть высшая палата, есть и президент за маль что необмежованными полномочиями. Тому я думаю, что на практике добро будет, когда оппозиция сможет некий провести тренинг своих структур, провести некую агитационную працу у легальных межах, якія магчымыя падчас кампаніі, і падрыхтуе нейкі грунт пад прэзідэнцкія выбары.
Нарэшце, трэці суб'ект выбарчай кампаніі – беларускае грамадства. Што для яго азначаюць гэтыя выбары? Спадар Івашкевіч.
Беларускае грамадства в масе сваёй вельмі